о нашем народе, о наших пенсионерах. Никто не беспокоится.
Kopīgās sociālās problēmas pie Saeimas šodien pulcēja gan dažādās valodās runājošus, gan no dažādiem Latvijas novadiem sabraukušus pensionārus, kuri piketā vējojās pievērst deputātu uzmanību savām sociālajām problēmām un paust atbalstu apklājības ministrijas iepriekš izstrādātajam, bet valdības neatbalstītajam pensiju indeksācijas priešlikumam. Vairāk stāsta Saeimas deputāts Latvijas pensionāru federācijas vadītājs Andris Siliņš.
Tātad labklājības ministrija ir sagatavojuši šādu te priekšlikumu, kas diemžēl netika atbalstīts ministru kabinetā, un šobrīd arī paraksti ir savākti atbalstu šim labklājības ministrijas priekšlikumam, kurš paredz, ka pensijas tiek indeksētas ar 50% no algu pieauguma indeksa.
Viens no piketētājiem, Genādijs, norāda, ka īpaši sāpīga un tāpēc arī pēc iespējas ātrāk risināma situācija ir tiem pensionāriem, kuri pensionējušies krīzes gados.
No 9. gada līdz 11. gadam pensijas nokritušas pa 3%. No 9. gada līdz 11. gadam pa 21%. 12. gada jau bija 25% mazāk, saprotiet?
No vairākiem Latvijas pensionāru federācijas pulcētā piketa dalībniekiem izskanēja arī aicinājumi pārskatīt valsts nodokļu sistēmu, uzlabot valsts pārvaldi un arī uzaicinājumi pārējo sabiedrību pievienoties pensionāru prasībām. Turpina piketa dalībnieks Ivars.
Mēs cīnāmies tāpēc, lai jūs varētu dzīvot šī valstī labi, lai jums būtu labas vecumdienas. Man es savas vecumdienas uztaisīšu vēl šitādas, bet jums ir jācīnās un jāpalīdz mums.
Tiesa, Saeimas deputāti atzīst, ka pārskatīt indeksāciju vēl šogad vairs nebūs iespējams. Tomēr Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča pieļauj iespēju panākt lielāku pensiju indeksāciju 2016. Gadā.
Mēs vienojamies tagad ar pensionāru federācijas aktīvu, ka mēs lemsim, kā mēs virzīsimies šiem labojumiem likumā par valsts pensijām, kas saistīta ar indeksāciju. Mums arī lūk aktīvisti piekrīt, un to mēs runājam jau pagājušajā trešdienā, ka indeksācija šogad uzlabot un izmainīt nav iespējams, bet visiem būtu skaidri jāzina, kā likumā ir noteikts, indeksācija šogad būs oktobra mēnesī.
Arī Saeimas deputāts Andris Siliņš norāda, ka Saeimā iesniegtie pensionāru paraksti būs lielāks stimuls pensiju indeksācijas iespēju meklēšanai 2016. Gadā, jo ir skaidrs, ka šogad tīra tehniski to veikt nebūs iespējams.
Arī pensionāru sabiedrība labi saprot, ka valsts budžets nav gumīgs rotaļlieta un ka mums ir jāmēģina rast šie risinājumi budžeta iespēju ietvaros.
Jāatgādina, ka Saeima jūnijā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par valsts pensijām, kas paredz sākt pārreikināt pensijas no nākamā gada, lai novērstu negatīvu kapitāla indeksu ietekmi uz to apmēru. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.